Percebelleiros e Santo André de Teixido. Receita da cocción de percebes. Auga a ferver, percebes a botar. Auga a ferver, percebes a sacar. Asoma no val Santo André de Teixido, recollido pola enseada e cantís de Cortes, e o monte e Punta Tarroiba. Antes de coller a baixada ata o pobo polo camiño do mar, invitámoste a coñecer parte do entorno de traballo dun dos colectivos que leva o nome do pobo de Cedeira por todo o territorio nacional, os percebelleiros. Unha profesión única caracterizada polo alto risco que supón a extracción do crustáceo. Os percebes necesitan unhas condicións moi concretas para o seu crecemento. Gracias á bravura do mar neste litoral, a súa temperatura e salinidade variable pola aportación de auga doce da choiva, os percebes deste litoral obteñen un gran recoñecemento por todas as persoas que os proban. Son un reclamo moi común entre os visitantes deste pobo mariñeiro que se ven atraídos pola fama deste producto único. Onde as ondas do mar baten con forza nas rochas dos cantís, nas gretas máis profundas e nos illotes, atópanse as zonas máis produtivas. Os percebelleiros achéganse a estas zonas nas súas embarcacións con potentes motores, e sempre acompañados de un ou máis compañeiros. Unha vez alí, de fronte ao mar e provistos únicamente de cordas, sacos e rasquetas, saltan en busca dos percebes. O desgaste e rotura dos seus traxes de neopreno fai evidente o alto risco que corren no seu día a día para extraer do mar un dos produtos que conforman a exquisita gastronomía cedeiresa. E agora sí, colle o camiño do mar e probaos en Santo André de Teixido.